Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Marka. Město Kafarnaum vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasný nad jeho učením, protože učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zahubit? Vím, kdo jsi, svatý Boží. Ale Ježíš mu to přísně zakázal. Mlč a vyjdi z něho. Nečistý duch posedlým zaloncoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni úžasně a ptali se jeden druhého: co je to nové učení a s takovou mocí? I nečistým duchům mu poroučí a poslouchají ho. A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji. Slyšeli jsme slovo Boží. Pošlu vám proroka. Jo, to je téma prvního čtení. Proč to tady říká? Tak zaprvé jsme slyšeli, že oni už nechtěli slyšet hlas Boží, protože to bylo strašné hřmění, když jim Bůh říkal to desatero. Oni se tak báli, že už to nechtěli slyšet a řekli: ať nám Bůh mluví skrze tebe. To řekli Mojžíšovi. A Mojžíš jim řekl, že Bůh jim pošle proroka. Místo něho, místo mne, říká. To je velmi důležité. Toto, co jsme četli, je totiž z páté knihy Mojžíšovy. Existuje 5 Mojžíšových knih a pouze těch 5 Mojžíšových knih uznávali farizeové za skutečně inspirované Duchem Svatým. Či to, co bylo potom napsáno, prorocí a poučné knihy, to oni vůbec neuznávali jako Boží knihy. Není potom divu, že odmítli právě ty proroky, kteří o Kristu mluvili. Ale co je důležité, možná si vzpomínáte někde v Novém zákoně, poslali farizeové k Janu Křtiteli a ptali se ho: jsi ten prorok? Víte, to je řeč o tomto proroku, který to místo bylo pro ně závazný. Ostatní to jako nebylo tak důležité pro ně, ale toto, že tady mluví Mojžíš o proroku, tak to jim pořád vrtalo v hlavě. A víte, že se neustále odvolávali Mojžíše a pořád toho Mojžíše srovnávali se s Kristem. A pořád hledali prostě důvody, proč toho Krista nepřijmou. A dál jim potom říká: zbudí mi proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů, a vložím svoje slova do jeho úst a sdělím jim vše, co mu poručím. Kdo by však neposlechl mých slov, která bude mluvit ve jménu mém, toho poženu k zodpovědnosti. Či jasně jim říká: jestli Krista neposlechnou, no tak prostě zodpovědnost padá na ně, na jejich hlavu. Prorok, který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok musí zemřít. A tato věta asi je neustále jako vzbuzovala pochybnosti u nich, jestli ten Pán Ježíš skutečně mluví ve jménu Božím, když říká, že je Syn Boží. A to oni nevěřili. Ne? Takový prorok musí zemřít. Víte, i v Písmě svatém jsou věci, které se dají vyložit různým způsobem. To je také podmíněno tím, jakou kdo má víru a jak je spojen s Bohem. Člověk, který není spojen s Bohem, tak si to vyloží zase tak, aby mu to sedlo v životě. Nechci vás však uvádět do pochybností, protože jsou tam zcela jasné věci, které mluví naprosto jednoznačně. Ale člověk zase, který nevěří, tak se bude snažit je přetočit tak, aby mu to vyhovovalo. Dnes je to otázka toho manželství, že samozřejmě ti, kteří jako jim nevyšlo manželství, tak se to snaží nějak jako řešit v životě. Faktem však zůstává, že pán Ježíš to řekl jasně, kdy připomíná ta první místa v té první knize Mojžíšově. Proto opustí muž otce a matku a trvale přijme ke své manželce. Ti dva jsou jeden člověk. Co Bůh spojil, člověk nerozlučující, to je úplně jasné a tak dále. Já doufám, že to všichni jasně chápeme. Ale když se vrátíme sem, k tomuto místu, oni toho, ten Boží hlas nechtěli slyšet, protože byl nepříjemný a silný a prostě tvrdý. Ale pán Bůh přesto chtěl k ním mluvit. Víte, že on chce mluvit, i když třeba se nám to nelíbí. Proto jim poslal proroka, kterým byl sám jeho syn Boží. Protože chtěl mluvit Bůh. Nejenom člověk. Samozřejmě ve starém zákoně bylo 16 proroků, 4 velcí prorocí, Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel a potom 12 proroků těch malých, jako třeba Joel nebo ten, co nechtěl do toho Ninive, jak se jmenoval Jonáš, že? A další, já víte, už mi to v té hlavě ani nezůstává, ale vy tam najdete v písmě svatém 12 malých proroků. To byly všecko muži, kteří mluvili Božím jménem. Ale on chtěl mluvit sám. On chtěl mluvit k člověku, což je úžasná útěcha pro nás. Víte, i v písni svatém jsou místa, kde v jednom žalmu tuším se říká, kéž bych aspoň slyšel jedno Hospodinovo slovo. I pan Ježíš to říká, važte si toho, že slyšíte slovo Boží, přijdou dny, když řeknete, rádi bychom slyšeli aspoň jedno slovo Boží, ale nebude to. Avšak v písně svaté, v Novém zákoně, máme přímo slova Kristova. Ta slova jsou úžasná. Latinský ten termín se říká ipsissima verba Christi. Česky doslova přeloženo ta nejvlastnější, ano, to je superlativ ipsissima, nejvlastnější slova Kristova, čili tam není nic jako změněno, nebo uděláno, jako dokrášleno, nebo něco. To jsou skutečně jeho slova, jeho výroky. Mohl bych tady jmenovat třeba ten výrok před Pilátem, ty jsi král, ano, já jsem král, já jsem se proto narodil, protože jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Ipsissima verba. Nebo 6. kapitola svatého Jana o Eucharistii. To jsou takové výroky, na které by člověk nikdy nemohl přijít. Toho Jana, zvláště toho Jana, nejvíc studujte. Jestli máte čas na studium, já nevím, ale aspoň v neděli si otevřete a čtěte. Ano, ipsissima verba. Ještě se k tomu vrátíme, proč to je tak důležité. Útěcha pro nás, že Bůh mluví. Nejenom, že kdysi mluvil, ale on neustále mluví. A když se to tady čteme, to evangelium, to je prosím vás je taková síla, když on mluví. Prosím vás také, abyste se na to vždycky soustředili. Abyste pozorně ta slova přijímali. Teď krátce k tomu druhému čtení. Je to potvrzení od svatého Pavla, jaký má význam celibát. Celibát kněží, řeholníků, řeholnic. Kdo nemá manželku, stará se o věci páně. A taky se říká někde ve starém zákoně, že kněží nebudou mít žádné dědictví. Nic. Protože jejich dědictvím bude sám pán. Kdo nemá manželku, stará se o věci páně, jak by se líbil pánu. Čili každý kněz, řeholník, řeholnice, svobodní, nevdání, neženatí, mají se starat tím víc, jak by se líbili pánu. No kéž by takových lidí bylo dost, kteří by se opravdu starali, jak se líbit pánovu. První starost. Pak zde říká, ale kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil manželce a je rozdělen. No tak na jedné straně je to pravda, že jo, jak by to vypadalo to manželství, kdyby se nestaral, prostě jak by se líbil té manželce, kdyby nepřesl květinu, kdyby ta manželka se nestarala, aby se líbila tomu svému muži, že tak mu přestala by vařit, jo, ale nic. Nemožné. To přece není možné takhle v manželství. Ale musíme také říct, že byla spousta manželů a manželek, kteří přestože byli ženatí, vdaní a starali se o to, aby se líbili jen druhému, tak současně se starali, aby se líbili Pánu Bohu. Ono totiž, když se starají oba dva líbit se Pánu Bohu, tak taky do toho zapadá, že se líbili jeden druhému, protože jejich první starost bylo líbit se Bohu, čili když se ten druhý staral, aby se líbil Pánu Bohu, tak se tak líbil tomu druhému partnerovi, protože jemu šlo především o to v životě, aby se oba dva líbili Pánu Bohu, že? Vidíte, že to nevylučuje to zalíbení Pánu Bohu. Ale když tam někdo prostě v tom stagnoval, v tom společném životě a neměl zřetel především na Pána Boha, tak tam to začalo potom jako skřípat a nebylo to ono, to rozdělení, že? Tak já nechci to moc jako, vy sami víte, jak to bývá. Já se mám starat o něco jiného, že tak já prostě. Ale zase na druhé straně, tak trochu do toho můžeme vidět, že? Prosím vás, hodně o tom přemýšlejte. A teď mi řekněte, no nejsou to taky i psísima verba dei, nejvlastnější slova Boží, co tady čteme u svatého Pavla? Jak on to dobře trefil, že? Když tady potom čteme dál, a žena nevdaná a pana se stará o věci páně, aby byla svatá na těle i na duši. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se líbila muži. Ale on se tady omlouvá jako všem těm vdaným, ženatým také, když říká, to říkám v vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, že ne každý asi dovede žít jako poustevní, jako já tady třeba vedu takový život, docela mě jako to někdy jako zasáhne, víte, já to prožívám někdy tak tu samotu, že potom jsem takový jako nespolečenský, jo. Přijdu někam a nevím, jak s nima promluvit, jo. Nebo si říkám, půjdu tam, nepůjdu tam, mám se bát, nemám se bát. To na mě dolehlo až teď, jo, až tady. Jsem nikdy takhle neprožil, já jsem byl v klášteře a tam vlastně žijeme, nežili jsme společně, tak to je prostě pozbuzující a jaké pak strachy a tak dále. Čili to mají výhodu ti řeholníci, že spolu žijí ve společenství, takže žádné takové nějaké propady, Ten kněz to má v životě daleko jaksi těžší, že osamocená. Ale taky nesmí být osamocená, se musí starat o to, aby přišel mezi lidi a byl s ním, jsou to jeho farníci, že jo? Já vám to tady říkám jenom proto, že každý má to svoje, že jo? Vy máte svoje těžkosti, jo? Kněží zase mají svoje trable. A ne, že by se staral jenom věci boží, to teda vám řeknu, že tady do té starosti docela dost, že? Tam jsme zjistili, že nám teď vítr sebral střechu a vůbec nevím, co s tím. Tam zase byla díra v té cibuli na věži. No, tam zase rozbitý okna, že jo, na faře a takovéhle. Pořád prostě něco je a člověk se nestačí ani nadechnout pořádně. Ale při tom všem se máme především starat o věci boží. Aby jsme byli svatí na těle, na duši. To je význam celibátu, protože, jak to říká svatý Pavel někde jinde, kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Že říká, muž opustí otce a matku, to velmi přilne ke své ženě a ti dva budou jeden člověk. Ale ti, kteří se odevzdají Pánu Bohu, tak jsou s ním jeden duch. Ale to budeme na věčnosti prožívat úplně všichni. Čili vlastně ten řeholní život nebo ten kněžský život a celý bát je takové předběhnutí času. Že už tady ti řeholníci mají žít tak, jak budeme žít jednou na věky. Ti, kdo žili v manželství, tak budou mít toto s Bohem společně. Ano. My, kteří jsme si to zvolili tady na světě, tak už to tady žijeme jako dopředu. Věčnost začíná dnes. Ale i vy v manželství to můžete tak žít už tady, jestliže budete se starat oba dva především o věci boží. Tak vám to půjde, to bude jedna radost. A řekl jsem, že se ještě vrátíme k těm ipsissimum verbum Dei verbum Christi. O tom je právě to dnešní evangelium. Spousta lidí si představuje proroky, že to jsou lidi, kteří vykládají jako budoucnost, že? Ale proroci jsou především ti, kteří jsou spojeni s Bohem, kteří vědí, co Bůh říká. A Kristus, Syn Boží, přišel sám Bůh, aby nám to říkal. A teď přišel do té synagogy v Kafarnau. Šasí nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitele zákona. To je první charakteristika úžasné. Já bych to chtěl taky slyšet. A druhá věc. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. A začal křičet, co je ti do nás. No něco, jako kdyby třeba v kostele řekl, co to tady povídáš ty, kolik máš roku, co víš o životě, že jo. Mladý kaplan přijde do farnosti a teď tam něco vykládá. Nám se to nelíbí, že jo. Víte, tohleto, ten odpor vůči duchu božímu, tak to je ze zlého. A nad tímto odporem vůči duchu zlému se vítězí právě těmi nejvlastnějšími slovy Kristovými. A tam to řekl on. Mlč a ven. Víte, to jsou prorocká slova. v době, kdy statistiky hovoří o spoustě lidí, kteří se vydali satanovi, dokonce satanská sekta. Jo. No tak co s tím budeme dělat? To je úplně jasné, ne? My potřebujeme to slovo Boží, kterým se nad tím vítězí. A dokonce, když my jsme pokoušeni ke zlému, když ten ďábel jako útočí, tak si vente slovo Boží i psi s těma verba Kristi, čtěte si to, co řekl Pán Ježíš, a je klid. Každému, kdo svádí někoho ke zlému, nebo vychvaluje bezbožný život, nebo ty rozvody, nebo potraty, nebo co dneska, jo, tak vemte ty slova a mu to tam zopakujte. A to vám říkám, že každý musí před tím slovem sklapnout. A nebo to bude s křikem, ale prostě bude konec. Ježíš mu přísně zakázal mlč a vyjdi z něho. Nečistý duch posledně jim zaloncoval velkým křikem a vyšel. Všichni žasli ještě víc. Jo, na začátku jsme četli, že žasli nad jeho učení. Učil jako ten, kdo má moc, a ne jako farizeové. To je to učení s tou velkou mocí. To je totiž učení Ducha Svatého. Toto všechno se stalo, když byl Ježíš pokřtěn v Jordánu a sestoupil na něho Duch Svatý v podobě holubice. Nové učení. No, protože je to Boží učení a to je vždycky nové. A s takovou mocí i nečistým duchům poručí a poslouchají ho, a pověst o něm se roznesla všude po celém galilejském kraji. Tak byly to ty časy milosti. Doba milosti. My si to připomínáme hlavně jenom o Vánocích, se prostě rozjásáme, rozjasníme, ale mnozí ty Vánoce prožijí trochu jinak, jakože. Ale taky nějak jásají dobře. Jenomže ten čas té milosti, to nebylo jenom jeho narození, ale to byl skutečně celý jeho život. To světlo bylo s nimi. On říká, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Proto třeba ty Vánoce se slavili vždycky až do hrobnic, což je zítra. Stromečky byly a světla a prostě teď tady světlo Boží a je tu Pán Ježíš. A pak ještě bych sám chtěl říct jednu věc, že pro Syna Božího, který se stoupil z nebe, bylo velké ponížení. Sem do té tmy. Pro svět to bylo naopak rozsvěcení, pozdvednutí. Když byl Kristus ukřižován, lidé to vnímali, ti věřící, jako strašný konec. Ale v nebi došlo k usmíření mezi člověkem a Bohem. Čili vždycky jakoby opačně to vnímáme, než je to u Pána Boha, že? Ale seslání Ducha Svatého došlo právě k tomu spojení. Je to Duch Svatý, který i do dneška a stále chce působit v církvi. A to je to, co se líbí Pánu Bohu. Tak žijme v Duchu Svatém.